πιστεύει σε σένα και στους ανθρώπους σου.
Όλα φωνάζουν και εσύ ψάχνεις γαλήνη στο κοσμικό βουητό. Όλα σε διώχνουν, όμως υπάρχει και κάτι που σε κρατάει εδώ. Ακούστηκα στο τρένο τα κρύα στα μάγουλα. Όλα φεύγουν, όλα φεύγουν.
Γεννήθηκε στο Βόλο το 1996. Το κόμιξ αποτελούν, έχει πει ο ίδιος, το μεγαλύτερο πάθος του. Και σήμερα θα μιλήσουμε για έναν εκδοτικό οίκο, για μία, δεν είναι μόνο εκδοτικός οίκος, θα τα πούμε όλα, αλλά η αφορμή μας είναι 4 κόμιξ που έχουν ήδη βγει από την DocMZ και είναι ο Γιάννης Ιατρού, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, να μας πει πιο πολλά για αυτή την αγάπη του και αυτές τις δουλειές που έχουν ήδη κυκλοφορήσει. Αυτά τα κόμιξ που έχουν, νομίζω, ένα πολύ δυνατό ιταλικό χρώμα. Καλημέρα, καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την εισαγωγή.
Λοιπόν, η εισαγωγή έλεγε πολύ λίγα, γιατί εγώ θέλω να μάθω πολλά περισσότερα. Καταρχάς θέλω να μάθω ποια είναι αυτή η σχέση με την Ιταλία και γιατί τόσο δυνατά ονόματα από την Ιταλία που ίσως κάποιοι δεν τα γνωρίζουν. Γιατί ειδικά η Ιταλία?
Η σχέση με την Ιταλία γεννήθηκε κατά κάποιον τρόπο παράλληλα με τη σχέση με τα κόμιξ, δηλαδή πολύ νωρίς, γιατί έτυχε η δημιουργή η οποία ξεχώρισα από τα κόμιξ που διάβαζα, τα Disney κόμιξ της περίοδου, τα Mickey Mouse, Donald, Almanac, όλα τα περιοδικά, ήταν κατά βάση Ιταλή. Επομένως, ξεχώρισα κάποια σχέδια τα οποία μου άρεσαν και όταν μεγαλώνοντας άρχισε να με απασχολεί ποιος είναι ο άνθρωπος πίσω από τις ιστορίες που είχα διαβάσει και ξεκίνησα να τους αναζητώ ενεργά στο διαδίκτυο, έτυχε να είναι οι περισσότεροι Ιταλοί. Ήθελα να διαβάσω μερικές νέες ιστορίες τους νωρίτερα, πριν έρθουν στην Ελλάδα μεταφρασμένες. Επομένως, πίεσα την εαυτό μου να μάθω και ιταλικά σταδιακά. Μετά ξεκίνησα να κάνω συνεντεύξεις μαζί τους, οπότε ήταν ακόμα πιο χρήσιμο. Και κάπως έτσι δημιουργήθηκε αυτή η σχέση και με τα ιταλικά κόμιξ, πέραν των Disney που ανακάλυψα στην πορεία. Αργότερα την επισκέφτηκα και σαν φοιτητής Εράσμου στην Ιταλία.
Και εκεί μάλιστα έχεις και μια πολύ ωραία συνάντηση. Αλλά πριν συνεχίσουμε την κουβέντα μας, Γιάννη, δεν ξέρω αν μήπως έχεις ανοιχτή ακρόαση στο τηλέφωνο. Όχι, γιατί σε ακούμε κάποιες φορές λίγο πιο βαθιά. Δηλαδή,
θα φροντίσω να μην μετακινούμε.
Τώρα νομίζω ότι είσαι πάρα πολύ καλά. Τώρα, μείνε, η χολήπτριά μου λέει, μείνε εκεί που είσαι.
Μείνε
εκεί που είσαι. Λοιπόν, εκεί στο Εράσμου στην Ιταλία, νομίζω πως είχες και μια πολύ ωραία συνάντηση. Πήγες με κάποια βιβλία για να στα υπογράψει ένας κομίστας. Ποιος ήταν αυτός και ποιο βιβλίο του έχεις βγάλει πολύ πολύ πρόσφατα?
Σωστά, μιλάμε για τον Τζέρο Καλκάρε.
Ακριβώς.
Έναν από τους δημοφιλέστερους, αν όχι τον δημοφιλέστερο Ιταλό δημιουργό κόμιξ αυτή τη στιγμή, τον οποίο ανακάλυψα αρκετά αργότερα στην ανασχόλησή μου με τα κόμιξ, δεδομένου ότι δεν είχε μεταφραστεί και κάτι δικό του στα ελληνικά. Οπότε πρώτη φορά που είδα δικό του έργο ήταν όταν είχε επισκεφτεί ο κολλητός μου την Ιταλία. Και επειδή ήξερε την τρέλα μου, πήγε σε ένα κομιξάδικο για να μου φέρει κάποιο δώρο, ας πούμε, και του ζήτησε το καλύτερο πρόσφατο ιταλικό κόμιξ που υπάρχει. Και του δώσανε ένα βιβλίο του Τζέρο Καλκάρε, την προφητεία του Αρμαντίλο.
Πόσο χρονών ήσουν τότε?
Τότε ήμουν στα 18-19, ήμασταν πρώτα έτη φοιτητές.
Και μετά έγινε, και αφού τον γνωρίζει, λοιπόν, το διαβάζει στα ιταλικά. Το πηγαίνεις για να στο υπογράψει?
Σωστά.
Στην
Όταν
Ιταλία.
ήμουν στο Εράσμους,
Ναι.
είχα πάρει μερικά ιταλικά κόμιξ μαζί μου, γιατί είχα σκοπό να επισκεφτώ ούτως ή άλλως φεστιβάλ κόμιξ που γίνονται κατά κόρον στη γείτονα χώρα.
Ναι.
Οπότε είδα ότι στη Ρώμη που σπούδαζα γινόταν μια έκθεση αφιερωμένη στον Βεροκαρκάρε, στο Μουσείο Τέχνης του 21ου αιώνα, το Μάτσι. Και έτσι κατευθείαν πήρα υπομάλη το βιβλίο που είχα ήδη, αγόρασα και μερικά ακόμα που δεν είχα από εκεί και πήγα να μου τα υπογράψει. Και έτσι κάπως είχαμε πιάσει μια πρώτη κουβέντα, του μιλούσα εγώ με τα σπαστά ιταλικά μου. Εκείνος ήταν πολύ προσινής, ενθουσιάστηκε που έβλεπε και κάποιον από την Ελλάδα που έχει έρθει με τόσα βιβλία του, ας πούμε, και μιλάει και ιταλικά και του πιάσει την κουβέντα. Οπότε είχαμε κρατήσει μια επαφή, γιατί εγώ τότε ήδη αρθρογραφούσα στην εφημερίδα των συντακτών στο ένθετο για τα κόμικ στο Καρέ Καρέ.
Ναι, ναι.
Οπότε σκεφτόμουν να κάνουμε κάποια συνέντευξη. Μπορεί όμως τα πράγματα εξελίχθηκαν και με τη δημιουργία και του εκδοτικού οίκου.
Και έγινες εκδότης του τελικά.
Να γίνω και εκδότης του.
Και νομίζω το κατάλαβα μετά, έκανε τη σύνδεση. Θυμήθηκε εκείνο το νεαρό παιδί που είχε έρθει για τις υπογραφές. Που και αυτός ήταν πολύ νέος βέβαια τότε, να τα λέμε αυτά, γιατί τώρα είναι σαραντάρης. Και νομίζω πως χάρηκε πολύ που έγινες και ο εκδότης του μετά.
Σίγουρα, ναι, τον συνάντησα τώρα τις προάλλες στην Νάπολη με αφορμή και μια συνέλευση που κάναμε για το βιβλίο που κυκλοφόρησε, την Προφητεία Δερμαντήλο. Και εκεί έκανε τη σύνδεση, γιατί ήξερε ότι θα δημοσιευτεί στα ελληνικά. Επειδή είναι στην έκδοση όμως τις πρώτες επικοινωνίες είχε κάνει ο συνεκδότης μου από τις εκδόσεις Χανιαρτούν Πρες, ο Μάριος Ιωαννίδης. Οπότε όταν συνειδητοποίησα ότι εμπλέκομαι και εγώ με κάποιον τρόπο, ήταν πολύ χαρούμενο.
Λοιπόν, νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε και αναλυτικά για τα βιβλία που έχετε εκδώσει συνεντεύξεις και να τα παρουσιάσουμε αναλυτικά, αλλά αυτό που σίγουρα θέλω να ρωτήσω τώρα είναι, κοιτώντας τα βιβλία που έχεις εκδώσει έως τώρα, κάνω λάθος ότι υπάρχει μία σύνδεση? Καταρχάς, πώς λένε το Mickey Mouse στα ιταλικά?
Το Πολίνο.
Έτσι, οι Ιταλοί τα έχουν αλλάξει όλα. Έτσι, πάντα
ναι,
τα
ναι,
αλλάζουν
ναι.
όλα. Νομίζω ότι υπάρχει στους καλλιτέχνες βιβλία τους που βρίσκουμε στην Doc MZ, υπάρχει μία σχέση με τον Disney. Κάνω λάθος?
Σωστά. Στην ουσία αυτό έχει να κάνει με διάφορους παράγοντες. Ο βασικός είναι ότι όλη αυτή η ενασχόληση ξεκινάει με βάση τις δικές μου αναγνωστικές προτιμήσεις. Δηλαδή, στην ουσία μεταφράζω κόμικς που έχω διαβάσει και μου αρέσουν και θεωρώ ότι θα αρέσουν και σε άλλο κόσμο. Επομένως, έχοντας γαλλικιστεί, όπως λέγαμε και νωρίτερα, με τα κόμικς, με τους ήρωες του Disney, ανακαλύπτοντας τους καλλιτέχνες που κρύβονται πίσω από πολλές ιστορίες που έχουμε διαβάσει σε όλα αυτά τα περιοδικά, σιγά σιγά ξεκίνησα να εξερευνώ και τα μη δυσμεϊκά καλλιτεχνικά μονοπάτια τους. Με αποτέλεσμα να έρθω σε επαφή με πολλά ωραία και διαφορετικά μεταξύ τους ιταλικά κόμικ από καλλιτέχνες τους οποίους γνωρίσαμε μέσα από τα Disney.
Ναι, βέβαια. Δηλαδή, είχες διαβάσει παραδείγματος χάρη το Φθόνος και Απληστία, λέω ένα παράδειγμα.
Ναι.
Που είναι η Σίλβια Τζίκε. Και μετά έψαξες και βρήκες. Και συγγνώμη, με τη Σίλβια Τζίκε η πρώτη φορά που εσύ έκανες, γιατί έχεις κάνει συνεντεύξεις από πάρα πολύ μικρός, με ιερά τέρατα, έτσι, κομιξάδες. Τις έχεις κάνει πρώτη φορά συνέντευξη όταν ήσουν 13 χρονών.
Ναι, ναι, με τη Σίλβια Τζίκε.
Είχες άγνοια κινδύνου, πολύ θάρρος. Τι ακριβώς είχε συμβεί?
Εντελώς, εντελώς. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο μέσα σε αυτή την άγνοια τελικά λειτουργήσε πολύ θετικά στην μετέπειτα πορεία μου, με την έννοια ότι είχα την τύχη να έρθω σε επαφή με πολλούς από τους καλύτερους δημιουργούς Disney Comics στην Ιταλία από αρκετά νωρίς. Κάτι το οποίο πέρα από το εκδοτικό κομμάτι, ας πούμε, που είναι το πιο πρόσφατο και είναι πολύ βοηθητικό το ότι υπάρχει αυτή η άμεση πρόσβαση και η άνεση και η εμπιστοσύνη για να προχωρήσουμε και σε αυτές τις επαγγελματικές, ας πούμε, δραστηριότητες. Λειτουργήσε ώστε πολλοί από αυτούς να έρθουν και σε φεστιβάλ κόμικ στην Ελλάδα και να συνεχίζουν να έρχονται, γιατί πολύ συχνά μέσα από συνεργασίες που είχαμε διάφορα φεστιβάλ κόμικ έκανα το μεσάζοντα για να προσκληθούν αυτοί οι άνθρωποι και να έρθουν εδώ να γνωρίσουν το ελληνικό κοινό τους, να υπογράψουν, να κάνουν σχέδια, να συμμετέχουν σε καλλιτεχνικά εργαστήρια.
Νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό αυτό, και αφού αναφέραμε ήδη το όνομα της Σίλβια Τζίκε, να πω ότι στα χέρια μου έχω το Όλυμπος ΑΕ, που έχει κάνει και μια πάρα πολύ όμορφη, ένα πολύ όμορφο πρόλογο ο Θόδωρος Παπακώστας, και να πω ότι σε αυτό ο σεναριογράφος είναι ο Βιτσέντζο Τζεράμι, που ακόμα και αν δεν ξέρετε και δεν είστε πολύ εξοικειωμένοι με τις υπόλοιπες δουλειές του, επειδή ήταν και σεναριογράφος, επειδή πολλές ταινίες που έχετε δει είναι βασισμένες σε δικό του σενάριο, τι να σας πω, ας πούμε το «Η ζωή είναι ωραία».
Ναι.
Νομίζω ότι αυτή η ταινία του Μπενίνη την ξέρετε σίγουρα, το σενάριο δικό του. Και να πω επίσης, το πρώτο βιβλίο που έβγαλε η Doc MZ, ποιο ήτανε?
Ήταν το Ινφιέρνο, ένα κόμιξ της Σίλβια Τζίκε στο σχέδιο και του Τίτο Φαράτσι στο σενάριο. Mm-hmm. Ένα κόμιξ το οποίο ιδιαιτερότητα ήταν, είναι ότι είναι εντελώς βουβό. Δεν έχει καθόλου διαλόγους και λεζάντες. Mm-hmm. Κάτι το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον καλλιτεχνικά ούτως ή άλλως και αφηγηματικά. Και ταυτόχρονα είναι πολύ χρήσιμο για μια νεοσύστατη εκδοτική, έτσι ώστε να αποφύγει τον έξτρα κόπο και το κόστος της μετάφρασης και του lettering που είχαμε να αντιμετωπίσουμε στις επόμενες εκδόσεις μας.
Στις επόμενες εκδόσεις υπάρχουν βιβλία στα οποία, πώς έχω καταλάβει εγώ, πρέπει να χρησιμοποιούν μάλλον έτσι ιταλική, ακόμα και αργό. Επίσης, mm-hmm. είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι πρέπει να γίνει μια προσαρμογή γραμματοσειράς και όλα αυτά. Έτσι. Για όλα αυτά με ποιους δούλεψες?
Είναι αρκετά τα άτομα με τα οποία έχω συνεργαστεί και στα δύο αυτά κομμάτια. Καταρχάς, στην μετάφραση, τη μετάφραση την κάνω κατά βάση εγώ, ωστόσο και στο Σμάλτο και Τζόνι, το οποίο ήταν ένα κόμιξ των 70's με πολύ ιδιαίτερο λεξιλόγιο, mm-hmm. αλλά και στην προφητεία του Αρμαντήλου του Τζέρο Καλκάρε, ο οποίος χρησιμοποιεί πολύ ρωμαϊκή αργό, mm-hmm. Ήταν απαραίτητη συμβολή ενός ελληνόφωνου Ιταλού συνεργάτη μας, του Τζόναθαν Τσικαρέλη, ο οποίος μας βοηθάει με αυτά τα πιο λεπτά σημεία στη μετάφραση, με τα λογοπαίγνια, με ό,τι ένας Ιταλός μπορεί πολύ πιο εύκολα να αναγνωρίσει, και το γεγονός ότι είναι ελληνόφωνος βοηθάει πολύ, έτσι ώστε να ξέρει και τις αντιστοιχίες στην ελληνική γλώssa. Από εκεί πέρα, στον Όλυμπο ΑΕ συνεργάστηκα και με την Άννα Μπότσου στην μετάφραση. Ήταν η πρώτη της απόπειρα, πρώτη μεταφραστική απόπειρα, και ήταν πολύ πετυχημένη. Και τώρα, σε ό,τι αφορά, εμείς πέρα από το κομμάτι των γραμματοσυρών, το οποίο είναι κάτι που επενδύουμε, στην ουσία δημιουργούμε γραμματοσυρές ελληνικές, βασισμένες όμως οπτικά στο πρωτότυπο χειρόγραφο, mm-hmm. γραφικό χαρακτήρα των καλλιτεχνών που δημοσιεύουμε. Mm-hmm. Για τη μέγιστη δυνατή πιστότητα και στο πρωτότυπο. Αυτή τη δουλειά την κάνει με μεγάλη επιτυχία ο Μπάμπης ο Τουγλής. Βέβαια, στον Τζέρο Καλκάρε ήταν δουλειά του Μάριου του Ιωαννίδη η δημιουργία της γραμματοσυράς του Τζέρο Καλκάρε, που ήταν επίσης πάρα πολύ πετυχημένη. Και από εκεί και πέρα, κάτι άλλο στο οποίο επενδύουμε αρκετά είναι η εικαστική μετάφραση των ονοματοποιιών, δηλαδή των ηχητικών εφέ, των επιγραφών, των τίτλων και οποιοδήποτε σχεδιαστικού κειμένου υπάρχει μέσα στα κόμιξ, γιατί βλέπουμε πολύ συχνά σε νέες εκδόσεις ότι τα αφήνουν αμετάφραστα τα boom, τα bam, τα bang με τους λατινικούς χαρακτήρες.
Χαμογελάω, γιατί είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικά όλα αυτά για όποιον αγαπάει τα κόμιξ. Δηλαδή ξέρει ότι σε βάζουν στο κλίμα ή σε βγάζουν από το κλίμα, αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν.
Και θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό, εφόσον απευθυνόμαστε και στην ελληνική αγορά, τα μεταφράζουμε στα ελληνικά, mm-hmm. να γίνεται όσο πιο πλήρης αυτή η δουλειά γίνεται, και μπαίνουμε στη διαδικασία να μεταφράζουμε και αυτά. Κάτι το οποίο έχει και πολύ όμορφα αισθητικά αποτελέσματα, καθώς πολύ συχνά το ιδιαίτερο σχεδιαστικό στυλ του κάθε καλλιτέχνη πρέπει ο Έλληνας που αναλαμβάνει αυτή τη δουλειά να τα μεταφράσει στην ουσία με το δικό mm-hmm. του σχέδιο, να έρθει κοντά να προσαρμόσει το σχεδιαστικό του στυλ το ύφος του Ιταλού, εντοπισμένο καλλιτέχνη. Μάλιστα. Κάτι που ο Αποστόλης Ιωάννου στο Σμάλτο και Τζόνι έκανε με τεράστια επιτυχία, όπως και ο Γιώργος Γούσης στον Όλυμπο ΑΕ και ο Μάριος Ιαννίδης στο Τζέρο Καλκάρη.
Είστε μια κοινότητα τα κόμιξ στην Ελλάδα, που πραγματικά εγώ και σας θαυμάζω για την επιμονή και την υπομονή σας, αλλά και για την αγάπη που έχετε στο αντικείμενό σας. Γιάννη Ιατρού, είσαι ένας πάρα πολύ νέος άνθρωπος και ξεκινάς ένα ρίσκο έτσι τώρα με αυτή την ιστορία με την Doc & Z. Βέβαια έως τώρα δεν έχω διαβάσει κανέναν άνθρωπο του χώρου οι οποίοι μάλλον είστε ειλικρινείς μεταξύ σας, δηλαδή δεν δίνετε εύκολα λόγια αν δεν υπάρχει λόγος. Έχω ακούσει μόνο τα καλύτερα. Το ότι το τοπίο και τα πράγματα είναι δύσκολα στην εποχή μας, το σκέφτηκες πριν ξεκινήσεις αυτή τη διαδικασία?
Εννοείται ότι το σκέφτηκα και συνεχίζω να το σκέφτομαι κάθε μέρα που ασχολούμαι με αυτό το πράγμα. Ωστόσο είναι κάτι το οποίο κάπως νιώθω ότι μου βγαίνει φυσικά και δεδομένου ότι, όπως αναφέρετε κι εσείς, είμαι αρκετά νέος, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να το δοκιμάσω, να ρίξω όλη μου την ενέργεια σε αυτό και να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να πάει καλά, έτσι ώστε να καταφέρω σταδιακά να βιοπορίζομαι κιόλας από κάτι που αγαπάω πάρα πολύ.
Πραγματικά στο εύχομαι. Σήμερα κάναμε την πρώτη μας συνέντευξη, μίλησαμε πρώτη φορά στο ραδιόφωνο μαζί, αλλά να είσαι σίγουρος πως και για τα βιβλία ένα-ένα ξεχωριστά, αλλά και για ό,τι άλλο που έχουν εκδοθεί ως τώρα από την Doc & Z και για ό,τι άλλο προκύψει, θα είμαστε πάντα εδώ για να τα λέμε. Ήθελα πολύ να σε ευχαριστήσω, πάρα πολύ, και καλή συνέχεια και καλή δύναμη για όλα. Να σου ευχηθώ. Καλημέρα.